ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს არის 2 აგვისტო, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი გამოდის მოწოდებით ფუნდამენტურად გადაისინჯოს პუტინის რუსეთთან შეერთებული შტატების ურთიერთობა. კობა დავითაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობას ტოვებს და პრეზიდენტად კენჭისყრას გეგმავს. გაუგებრობას იწვევს ისრაელზე განცხადება, რომელიც ირანის მომავალმა პრეზიდენტმა გააკეთა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თქმით, პაკისტანში მალე დასრულდება შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების რეიდები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის აზრით, შეერთებულმა შტატებმა უნდა განახორციელოს ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის ყველა პროგრამა და მიმართოს ომებს ნატოს გაფართოების მორიგ ეტაპზე გადასასვლელად. მაკეინის მოწოდებით ნატოს გაფართოების ეს ეტაპი საქართველოსაც უნდა შეეხოს. ჯონ მაკეინის ეს განცხადება მოჰყვა ინფორმაციას, რომ რუსეთმა დროებითი თავშესაფარი მიანიჭა შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორ ედვარდ სნოუდენს, რომელსაც ვაშინგტონს ძებნა აქვს გამოცხადებული ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე. რუსეთში მისთვის თავშესაფრის მინიჭებას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა შეერთებულ შტატებში. დროა ფუნდამენტურად გადაისინჯოს პუტინის რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა, განაცხადა ჯონ მაკეინმა, რომლის აზრითაც სნოუდენისთვის თავშესაფრის მიცემა ყველა ამერიკელისთვის სილის გაჭრა იყო. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შეშფოთებას გამოთქვამს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ ბარიერების აღმართვის გამო. სადამკვირვებლო მისიის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხოლბეების აღმართვა და მიწის თხრილების გაყვანა სულ უფრო ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლებას. სადამკვირვებლო მისია აღნიშნავს ასევე, რომ კვლავ გრძელდება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე ტერიტორიებზე მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები და შეინიშნება საზღვრის გადაკვეთის პროცედურების გამკაცრების ტენდენცია, რაც ასევე ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლებას. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა დღეს გააკეთა განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვების თაობაზე.
ვინაიდან ჩვენ შორის ვხედავ სისტემატურ უთანხმოებას ქართული პოლიტიკის ფუნდამენტურ საკითხებზე, მე ვტოვებ საპარლამენტო უმრავლესობას და ამ უთანხმოების გადაწყვეტას ვანდობ ქართველ ხალხს უახლოეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე, სადაც გეგმავ თქვენს მიერ გატარებული კურსისგან დიამეტრალურად განსხვავებული პროგრამით გამოსვლას.
კობა დავითაშვილის განმარტებით საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვების იმპულსად იქცა ბაჩო ახალაიასა და მისი თანამსრახველების მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი. დეპუტატი არ ეთანხმება ხელისუფლების წარმომადგენლების კომენტარებს, რომ ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის დადასტურება და დემოკრატიის ზეიმი. თვლი, რომ ეს გადაწყვეტილება არის დაცინვა იმ ხალხისა, ვინც დღემდეელი სამართლიანობის აღდგენას. ეს არის პირდაპირი შედეგი ხელისუფლების უნიათო კურსისა კოჰაბიტაციაზე, განაცხადა კობა დავითაშვილმა პარასკევს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ახალი ინიციატივებით მიმართა და თანაგუნდელებს პარტიულ სტრუქტურაში ცვლილებების განხორციელება შესთავაზა. მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას სექტემბერში ყრილობის ჩატარებასაც თავასობს. განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ ცვლილებების პაკეტი ძირითადად მოიცავს ომებს, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს ნაციონალური მოძრაობის მაქსიმალურად თანამედროვე პოლიტიკურ ძალად ჩამოყალიბება, გასართოს გადაწყვეტილებების მიღებაში წევრობის ჩართულობა, გასართოს კონკურენტულობა და გამჭვირვალობა პარტიის შიგნით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამ განაგცობთ სახელმწიფოების გამოშვებას. ირანის პრეზიდენტად არჩეულმა ჰასან როჰანიმ გააკეთა ისრაელზე განცხადება, რომელიც გაუგებრობას იწვევს. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ისნას და მერის ცნობებით როჰანიმ თქვა, რომ ციტატა: სიონისტური რეჟიმი მრავალი წელი არის ჭრილობა ისლამური სამყაროს ხელზე და საჭიროა ჭრილობის მოცილება. ციტატის დასასრული. მაგრამ როჰანის ამ განცხადების ამსახველ ვიდეო ჩანაწერში არის მის ფრაზა: საჭიროა ჭრილობის მოცილება. ამ საკითხზე როჰანიმ, რომლის პრეზიდენტად ინაუგურაციაც 4 აგვისტოს გაიმართება, ჟურნალისტებთან ისაუბრა თეირანში იერუსალიმის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. გთავაზობთ მისი განცხადების თარგმანს, რომელსაც ჩვენი რადიოს ირანული სამსახური გთავაზობს.
در منطقه ما زخمی سالهاست.
ჩვენი რეგიონის ხეულზე ძველი ჭრილობა პალესტინისა და იერუსალიმის წმინდა მიწების ოკუპაციის ჩთილში.
შარზემინე მუღაддаსე ფილესტინ ვა ყუდს აზიზ.
განაცხადა ირანის მომავალმა პრეზიდენტმა, როცა გავრცელდა თარგმანის პირველი ვერსია, რომელშიც საუბარია ჭრილობის ამ შემთხვევაში სიონისტური რეჟიმის მოშორებაზე, მას უმალ მოხვა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს რეაქცია. ნეთანიაჰუს თქმით, როჰანის სიტყვები მის ნამდვილ სახეს განახებს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზია პრეს ტივი ირწმუნება, რომ საინფორმაციო სააგენტოებმა დაამახინჯეს როჰანის მიერ წარმოთქმული ფრაზა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ძალიან მალე დასრულდება პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების რეიდები. კერიმ პაკისტანის ტელევიზიასთან ხუთშაბათს ჩაწერილ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ უპილოტო თვითმფრინავების პროგრამა დასრულდება, რადგან საფრთხის უდიდესი ნაწილი ლიკვიდირებულია. თბილისის აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო არჩევნები 9 ოქტომბერს ჩატარდება. ამ შესახებ დღეს გამოაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს მესამე ხუთწლიანი ვადით აქვს წამოყენებული თავისი კანდიდატურა. ის პირველად 2003 წელს აირჩიეს პრეზიდენტად მამის ჰეიდარ ალიევის გარდაცვალების შემდეგ. კონსტიტუციაში 2009 წელს შეტანილი ცვლილებით გაუქმდა აზერბაიჯანში პრეზიდენტობის ორი ვადით შეზღუდვის წესი. აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერები და უფლებადამცველები ალიევს ნეპოტიზმში, კორუფციაში და ოპონენტების მიმართ რეპრესიებში ადანაშაულებენ. ოპოზიციამ პრეზიდენტობის საერთო კანდიდატი აირჩია, სცენარისტი რუსტამ იბრაგიმ ბეკოვი.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს მე გაუძღვები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სალომე ზურაბიშვილმა ორმაგი მოქალაქეობის გამო შესაძლებელია მონაწილეობა ვერ მიიღოს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
გაუკეთეთ ინიცირება ზუსტად იმ საკითხზე, რომ ორმაგი მოქალაქეობის შეზღუდვა მოიხსნას პრეზიდენტზე, პრემიერ-მინისტრზე, პარლამენტის თავმჯდომარეზე. ძალიან დიდი ალბათობით ეს სრულება ძალაში იქნება შესული იმ დროისთვის, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება.
კობა დავითაშვილი ოპოზიციაში გადადის და პრეზიდენტობისთვის ემზადება.
ახალაიას გამართლება არ არის დემოკრატიის ზეიმი და გამარჯვება. სასამართლო დამოუკიდებელია კანონისგან და თავისუფალია სინდისისგან. ის დამოკიდებულია იმ დანაშაულებრივ რეჟიმზე, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს.
ქარელის საავადმყოფოს ექიმები რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ითხოვენ კუთვნილ ანაზღაურებას. მოისმენთ რეპორტაჟს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებულ შტატებში მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა რუსეთის გადაწყვეტილებას ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭების შესახებ. გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა და პარტია საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა შესაძლებელია მონაწილეობა ვერ მიიღოს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. წინააღმდეგობას ქმნის საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს უკრძალავს საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებას. გამოსავლის მოსაზრებნად სალომე ზურაბიშვილის პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. ჯიმშა რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, სწორედ ეს გარემოება უშლის ხელს სალომე ზურაბიშვილს მონაწილეობა მიიღოს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარე იმასაც შენიშნავს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების შემდეგ ვითარება დიამეტრალურად შეიცვლება.
გაუკეთეთ ინიცირება ზუსტად იმ საკითხზე, რომ ორმაგი მოქალაქეობის შეზღუდვა მოიხსნას პრეზიდენტზე, პრემიერ-მინისტრზე, პარლამენტის თავმჯდომარეზე. ძალიან დიდი ალბათობით ეს ცვლილება ძალაში იქნება შესული იმ დროისთვის, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. არადა ეს ნორმა დღეისთვის არის დაბრკოლება იმ პირებისთვის, ვისაც ორი მოქალაქეობა აქვს. ამიტომ ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, ჩემი მხრიდან და ყველა ჩვენი მხრიდან გარკვეულ სურვილს იმისა, რომ კარგად შევისწავლოთ კანონმდებლობა, ხომ არ არის რაიმე სხვა გამოსავალიც, რომ ის, რაც აუცილებლად მოხდება, ხომ არ შეიძლება მოხდეს უფრო ადრე, რომ ამან დაბრკოლება არ შეუქმნას არც ქართველ სამეფოს და არც სხვას.
დავით უსუფაშვილის თქმით, სწორედ გამოსავლის მოძებნის მიზნით შეხვდა მას საქართველოს გზის თავმჯდომარე თეიმურაზ მურვანიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აღშფოთებულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნაჩქარევი განცხადების გამო.
ისინი აპელირებენ კონსტიტუციის 29 მუხლზე, 29 პრიმა მუხლზე, რომელიც ამბობს, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი არ შეიძლება იყოს საქართველოს პრეზიდენტი. ისე რომ აქ არაფერი არ ნათქვა მის საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატს. ანუ ეს არის ხელოვნური მათი ინტერპრეტირებული და მე ვფიქრობ, რომ ცესკოს კომპეტენციაში არ შედის კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია, მათ თავისი საარჩევნო კოდექსი და უნდა დაეყოს საარჩევნო კოდექსი.
პასუხა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი ეკა აზარიაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. მით უფრო, რომ შესაბამისი დოკუმენტაციით კომისიისათვის არც სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენლებს მიუმართავთ, რაც შეეხება ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირების პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირების საკითხს. ეკა აზარიაშვილის თქმით, არსებობს პრეცედენტი, როცა მსგავს ვითარებაში კომისიის გადაწყვეტილება სასამართლოში გასაჩივრდა.
ერთ-ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელმაც წარმოადგინა კანდიდატი და მას ჰქონდა ორმაგი მოქალაქეობა, ანუ ნიდერლანდების და საქართველოს მოქალაქე იყო ერთდროულად, ცესკომ უთხრა უარი საინიციატივო ჯგუფსაც და მის მიერ წარდგენილ კანდიდატსაც. შემდეგ მან გაასაჩივრა ეს სასამართლოში. სასამართლომ დატოვა დალაში ჩვენი გადაწყვეტილება. ამიტომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში არის უზენაესი.
ეს იყო ცესკოს წარმომადგენელი ეკა აზარიაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის თინათინ ხიდაშვილის თქმითაც აღნიშნული საკითხი უნდა გადაწყვიტოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და არა პარლამენტმა. რაც შეეხება ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებულ მოსაზრებას, რომ კონსტიტუციის 29 მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ თანამდებობის პირზე და არა პრეზიდენტობის კანდიდატზე. ამასთან დაკავშირებით თინათინ ხიდაშელი ამბობს.
არ არსებობს ვირტუალური საპრეზიდენტო კანდიდატი. საპრეზიდენტო კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში ხდება პრეზიდენტი. შესაბამისად, ის აკრძალვები, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ პრეზიდენტი რო გახდება ადამიანი, თუ მოიგო არჩევნები, შეძლოს პრეზიდენტობა. ამიტომ ეს ლოგიკა ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საკითხი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადასაჭირი.
დღის ბოლოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა სალომე ზურაბიშვილმაც. პარტია საქართველოს გზის დამფუძნებელს ერთ-ერთ არგუმენტად მოტანილი აქვს კონსტიტუციის 104 მუხლი, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 1 იანვრამდე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ საქართველოში დაბადებულ და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობის მქონე პირებს. აღნიშნული შესწორება, ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის დამატებითი შეზღუდვები, მათ შორის საქართველოში დაბადების მოთხოვნა, კონსტიტუციაში შეტანილი იქნა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე საგანგებოდ ბიძინა ივანიშვილისათვის. ამ და სხვა არგუმენტებზე დაყრდნობით სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს.
მაქვს სრული უფლება ვიყო საპრეზიდენტო კანდიდატი, არჩევის შემთხვევაში დავაკმაყოფილო პრეზიდენტობისთვის საჭირო სამართლებრივი მოთხოვნები. და ეს არ არის დამოკიდებული არც დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და არც იმ მუხლის გამოყენებაზე, რომელიც სააკაშვილმა ივანიშვილისთვის მოამზადა და ბიძინა ივანიშვილმა არიკადრა მისი გამოყენება. მიუხედავად ამისა, ვთვლი, რომ დაგეგმილი ცვლილებებიც აუცილებელია ჩვენი დიასპორისთვის. სამართლიანი არჩევნების ჩატარება გულისხმობს ყველა კანდიდატისთვის თანაბარი შესაძლებლობის მიცემას და არა ცესკოს თავნებობას და სხვადასხვა კანდიდატისთვის პოლიტიკური ნიშნით ხელოვნური შეზღუდვებას. მოთხოვნების დაწესებას.
ეს იყო ფრაგმენტი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებიდან. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პრეზიდენტობის კანდიდატების წესკოში წარდგენისა და 2013 წლის 7 სექტემბერს იწურება. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, რომელიც პარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნების სიით მოხვდა, საპარლამენტო უმრავლესობას ტოვებს. ოპოზიციაში გადადის და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. ეს გადაწყვეტილება მან მედიის წარმომადგენლებს 2 აგვისტოს საკუთარი პარტიის ოფისში გააცნო. დავითაშვილის განცხადებით, ის საპრეზიდენტო არჩევნებში რადიკალურად განსხვავებული პროგრამით გამოვა. ეკა ქევანიშვილი მოკითხრობთ.
უკანასკნელი წვეთი, რომელმაც ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვება გადააწყვეტინა, ბაჩუ ახალაიას მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი აღმოჩნდა. დავითაშვილი ამ ფაქტს იმ ხალხის დაცინვად აფასებს, ვინც დღემდე სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინშია. ეს შედეგი ახალმა მთავრობამ კობა დავითაშვილის აზრით კოჰაბიტაციის თვალსაზრისით აღებული უნიათო კურსის გამო მიიღო. უნიათობაში კი დავითაშვილი ნაფიც მსაჯულთა სავალდებულობაზე უარსდა, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში გაუმართლებელ დათმობებს გულისხმობს.
ახალაიას გამართლების გამოცხადება სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიის გამარჯვებად კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. ახალაიას გამართლება არ არის დემოკრატიის ზეიმი და გამარჯვება. სასამართლო დამოუკიდებელია კანონისგან და თავისუფალია სინდისისგან. ის დამოკიდებულია იმ დანაშაულებრივ რეჟიმზე, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს. ეს არ არის ჩვენი მთავარი დაპირება, რომელიც ჩვენ შევასრულეთ და თურმე კიდევ უნდა დავპირდეთ, რომ ასეთი დამოუკიდებლობა შენარჩუნდება.
მთავრობის დღევანდე ლოიალურ განცხადებებს ხალხის პარტიის ლიდერის აზრით ვანო მერაბიშვილის გამართლება და მისივე სიტყვებით ჯალათების უმანკო კრავებად გამოცხადება მოყვება. პრინციპული განსხვავება ახალი მთავრობის კურსსა და დავითაშვილის პოლიტიკურ ხედვას შორის სხვა საკითხებშიც არსებობდა.
როცა ჩვენი საზოგადოების რიგითი და ყველაზე დაუცველი წარმომადგენლების ინტერესებს დაუპირისპირდა დამსაქმებლების, სასაკლაოს მეპატრონეთა, სადაზღვო კომპანიების, მევახშეებისა თუ ბანკების ინტერესები, ჩვენ ყოველთვის ამ უკანასკნელთა სასარგებლოდ გავაკეთეთ არჩევნები.
სწორედ ამიტომ ხალხის პარტიის ლიდერმა დატოვა საპარლამენტო უმრავლესობა და გადაწყვიტა დღევანდელი მთავრობისგან დიამეტრალურად განსხვავებული პროგრამით კენჭი იყაროს უახლოეს საპრეზიდენტო არჩევნებში. კობა დავითაშვილმა საკუთარი გადაწყვეტილების შესახებ კოალიციის წევრებს ელექტრონული პოსტით აცნობა. უმრავლესობის წევრების განცხადებით ამ საკითხზე დავითაშვილთან პირისპირ მათ არ ულაპარაკიათ, თუმცა არც დავითაშვილის ოპოზიციაში გადასვლა გაკვირვებიათ. მოულოდნელი კოალიციის ლიდერებისათვის ამამის ტელეეთერით შეტყობა აღმოჩნდა. საგანგებო განცხადება კი ამ საკითხზე უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ გააკეთა.
განსხვავებული აზრი კობას ყოველთვის ჰქონდა კოალიციაში და მინდა გითხრათ ამ ბოლო თვეების განმავლობაში პარლამენტში ხშირად შემოსულა ისეთი ინიციატივები, რომელიც მთლიანად ამოვარდნენ და შეუთანხმებელი იყო მთავრობის პოზიციასთან, უმრავლესობის პოზიციასთან. ხშირ შემთხვევაში მას მერე უხდებოდა ამ კანონპროექტების უკან გატანა ან და ეს კანონპროექტები ვარდებოდა. როცა ასეთი განსხვავებული მენტალიტეტის და ასეთი განსხვავებული ტიპის პოლიტიკოსის გასვლა კოალიციიდან ეს კოალიციის პრობლემას არ წარმოადგენს. კოალიცია ამით ალბათ სიმართლეთაც უფრო მონოლითური ხდება.
პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კი ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს ქართულ პოლიტიკაში მოხეტიალე ფორვარდი უწოდა, რომელსაც ხანდახან ლამაზი ფინტებიც გამოსდის.
ახლა მოახლოვდა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა, საპრეზიდენტო არჩევნები და ასე დროს ყველა პოლიტიკოსი, ყველა პარტიის ლიდერი ალბათ იწყებს ფიქს, რომ არ არის დრო რაიმე ახალი ნაბიჯის. კობამ გადაწყვიტა ახალი ნაბიჯის გადადგმა და მე ვისურვებ, რომ მან კონსტრუქციული და სერიოზული და სასარგებლო როლი შეასრულოს ქვეყნის ცხოვრებაში.
დავითაშვილის გადაწყვეტილებას უმრავლესობის დატოვების შესახებ დედაქალაქის მერი გიგი უგოლავაც გამოეხმაურა და 2004 წელი გაიხსენა, როცა მაშინდელი მართველი პოლიტიკური ძალა ნაციონალური მოძრაობაც პირველმა სწორედ დავითაშვილმა დატოვა.
პირველი მერცხალი კობა დავითაშვილი იყო. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კოალიცია 9 წელიწადი გაძლევს, მაგრამ არჩევნების მერე პოლიტიკური პროცესები სხვანაირად განვითარდება. ვინც დღეს წინ არის უკან აღმოჩნდება, ვინც უკან არის წინ აღმოჩნდება. ამ თვალსაზრისით შეიძლება საზოგადოებამ თქვას, რომ საინტერესო პოლიტიკური ცხოვრება იქნება, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ძალიან ზედმეტად მთლიანად მთელი პოლიტიკური სპექტრი პოლიტიკურ თამაშებზე გადაერთო და ვერ ამჩნევს იმ ცუნამს, რომელიც ყველას გვიახლოვდება და ეს ცუნამი არის ეკონომიკური რეცესია.
თავად კობა დავითაშვილს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების ილუზია არ აქვს, თუმცა აქვს მკაფიო ამოცანა ქვეყანაში ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და მან ამ ტურში მონაწილეობა მიიღოს. თუმცა მანამდე ხალხის პარტიის ლიდერს არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის დაყენებისათვის 25000 ხელმოწერის შეგროვება მოუწევს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ქარელის საავადმყოფოს ექიმები კუთვნილ ანაზღაურებას რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ითხოვენ. მათ უკვე არაერთხელ გამართეს საპროტესტო აქციებიც და ახლა სამართლებრივი ბრძოლის დასაწყებად ემზადებიან. გოგა აფცია ორი მოგვითხრობს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ქარელის საავადმყოფო მართველობაში შეპესე ადიც აქვს გადაცემული. საავადმყოფო მომსახურება ძირითადად საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლეებს და სადაზღვევო კომპანია ICG ჯგუფის ბენეფიციარებს უწევს. მედპერსონალის განცხადებით რამდენიმე თვეა ანაზღაურების გარეშე მუშაობენ და ეს სადაზღვევო კომპანიის ბრალია.
ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის სახელფასო დავალიანების გასტუმრება. მიმდინარე წლის იანვრიდან ხელფასი არ არის ჩარიცხული. ჩვენი მეპატრონე შფოს ადითი ამაში ადანაშაულებს სადაზღვევო კომპანია აის, რომელიც რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო არ რიცხავს ადითის ანგარიშზე თანხებს და ამიტომ ვერ ისტორებენ ჩვენ ხელფასებს.
სამწუხაროდ მე და ამ შემთხვევაში ჩემ კოლექტივს რჩება ასეთი დასკვნა, რომ თუ ჩვენს მოთხოვნებს თხოვნას არ მივეცით სხვა ელფერი, ეს იქნება პოლიტიკური, იქნება მაპატიეთ, მაგრამ თუ არ გავშავდებით, გავწიფდებით, გალურჯდებით, ადეკვატურ პასუხს და დახმარებას არავინ არ გვაძლევს სამწუხაროდ. შევწყვეთ ჩვენ მუშაობას და წავალთ სახლებში.
ჩვენი დავალიანების შემხედვარებ და ჩვენი უხელფასობით და გამომდინარე, ჩემთან ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ჩვენ მთავრობას, როგორც ყოფილს, ისე ახლანდელს, ჩვენ მეპატრონებს საერთოდ არავინ ვაინტერესებთ, არსებობთ მოსახლეობისთვის, ჩვენ თავებისთვის. ყველა აბსოლუტურად ყველას მიაჩნია, რომ ჩვენ ჭირდებით მხოლოდ არჩევნებისათვის.
შეფესე ადითის ქარელის ფილიალის დირექტორი ზაქარია მეყანწიშვილი საავადმყოფოს მედპერსონალის პრეტენზიებს სამართლიანად მიიჩნევს. მისი თქმით, პრობლემის მოგვარება სადაზღვევო კომპანიის პრეროგატივა და თანხის ჩარიცხვისთანავე მოხდება მედპერსონალისთვის დავალიანების გასტუმრება. მეყანწიშვილი საავადმყოფოს პერსონალის მოსალოდნელ გაფიცვაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ სამედიცინო დაწესებულება ამ შემთხვევაში მომსახურებას მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ დაზღვევულებს გაუწევს.
პროტესტი იქნება კედო სადაზღვევო კომპანიების მიმართ და მნიშვნელოვან შეზღუდვა მათი დაზღვევულების მიმართ. სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე ბენეფიციარები მიიღებენ ჩვეულებრივ მომსახურებას, სამედიცინო მომსახურებას უფასოვანს.
ქარელის საავადმყოფოს მიმართ ყველაზე დიდი დავალიანება სადაზღვევო კომპანია ICG ჯგუფს აქვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განცხადებით, სადაზღვევო კომპანიებისთვის ბიუჯეტიდან მიცემული თანხების მონიტორინგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
ძალიან ბევრი დავა არის თვითონ ბენეფიციარების მხრიდანაც, არასათანადო მომსახურებასთან დაკავშირებით, ასევე არის საუბარი თვითონ სამედიცინო დაწესებულებებისთვის სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან დავალიანებასთან დაკავშირებით. ამ საკითხს წესით არეგულირებს მედიაციის სამსახური. თუ მედიაციის სამსახური ვერ დაარეგულირებს აღნიშნულ გარემოებებს, მაშინ ეს არის სასამართლო დავის საგანი.
იურისტების რეკომენდაციით ქარელის საავადმყოფოს მედპერსონალს შეუძლია დაიწყოს სამართლებრივი დავა სადაზღვევო კომპანია ICG ჯგუფის წინააღმდეგ. თუმცა საავადმყოფოს თანამშრომლების განმარტებით მათ ხელშეკრულება შეპესე ადითთან აქვთ გაფორმებული, ამიტომ სასამართლო დავის დაწყება სწორედ მის წინააღმდეგ გეგმავენ. მედპერსონალი დავის დაწყების თაობაზე წერილობით ჯანდაცვის სამინისტროსაც საქმის კურსში ჩააყენებს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თბილისის როით 18:23-ია, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრესა ბაჩუ ახალაიას საქმეზე სასამართლოს მიერ 1 აგვისტოს გამოტანილ გამამართლებელ განაჩენზე წერს. რეზონანსში წაიკითხავთ. გუშინ სასამართლომ ბაჩუ ახალაიას 10 წლიანი სასჯელი არიდა, თუმცა სისხლის სამართლის იმ ორ საქმეზე გამტყუნების შემთხვევაში, რომელზეც ძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, მას დაახლოებით 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. იურისტები კი ვერიგებენ, თუ რა მოხდა სასამართლოზე და რის საფუძველზე გამოიტანა სასამართლომ აღნიშნული განაჩენი, ვინაიდან მათი თქმით მოსამართლემ არა სრული გადაწყვეტილება, არამედ მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი წაიკითხა. პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, მათ სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაზე საუბარი უჭირთ წერს რეზონანსი. ადვოკატ ლია მუხაშაურიას გაზეთისთვის უთქვამს: არ ვფიქრობ რომ სასამართლო დამოუკიდებელია. დამოუკიდებელი სასამართლო როგორც მინიმუმ სრულ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებდა და ყველა დარწმუნდებოდით რომ იგი კვალიფიციური და მიუკერძოებელია. იურისტი მინდია უგრეხელიძე კი რეზონანსზე უბნება, მაშინაც იმას აკეთებდნენ რაც უნდოდათ და მათი გადაწყვეტილებები პოლიტიკური ნიშნით იყო ნაკარნახები. და ახლაც ისე აკეთებენ, მაგრამ სასამართლო სხვათან საცმელს აცმევენ, უთხრა მინდია უგრეხელიძემ რეზონანს. სასამართლოს შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძეც ლაპარაკობს ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რთულია ვიყო ოპტიმისტი და განვაცხადა რომ სასამართლო დღეს არის ნაციონალებისგან სრულიად დამოუკიდებელი. ვიდრე სააკაშვილია ხელისუფლებაში ვფიქრო ბევრი რამ პრობლემა იქნება. ნაციონალურ მოძრაობას ამ ქვეყანას ვერ გადავაყოლებთ, არ შეიძლება ხალხის ინტერესები პოლიტიკურ კინკლაობას გადახვეს. ამ ქვეყანას სჭირდება თავისუფალი სასამართლო და ძლიერი პროკურატურა. კეთილი ინებონ და გაათმაგებულად იმუშაოს პროკურატურამ. თუ თვლიან რომ ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინა და ამტკიცონ ბრალი და საქმე წაიღონ სასამართლოში მომზადებულიო, ეუბნება ალიას მანანა კობახიძე. მეტი რაკენას ახალმა ხელისუფლებამ ამიხსენით შეუძლებელი შეძლო. ამბობს ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში და განაგრძობს: მე თქვენ გეტყვით ახლა უამრავი საქმეები ბეჟუაშვილზე, კეძერაშვილზე, საყვარელიძეზე და კიდევ ბევრ სხვაზე, მათ შორის დეპუტატებზე. არა დეპუტატებზე უკვე გამზადებული დევს პროკურატურაში, მხოლოდ ერთგვერდიანი საბრალდებო დასკვნაა დასაწერი. იგივე უგულავაზე და კიდევ ზოგიერთ გუბერნატორზე, სხვა ისეთ საქმეებზე, რომლებიც ჯერ გაჟღერებული არ არის, ეს საქმეები მიყვანილია ბოლომდე და დევს. ამბობს შალვა ხაჭაპურიძე, რომელიც თვლის, რომ ივანიშვილის იმიჯს ვერავინ ვერ შეარყევს და დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილის მორიგი ისტორიული მისი თქმით ნაბიჯები სააკაშვილის დაჭერა და პოლიტიკიდან წასვლა იქნება. ბოლოს ერთი სიახლით დავასრულებ, რომელიც ლიტერატურას ეხება და რომელზეც 24 საათი წერს. გაზეთში წაიკითხავთ: სექტემბრის შუა რიცხვებიდან მელიქიშვილის ქუჩაზე მოჩვენებები დაიდებენ ბინას. ისინი შვიდნი იქნებიან, თუმცა ყველას ერთად ვერ ნახავთ, რადგან ერთი კვირის განმავლობაში მონაცვლეობით დასახლდებიან ერთ ძველ წიგნებით სავსე სახლში, სადაც მთელ ღამეს 4 კედელშუა სრულ სიმარტოვეში გაატარებენ. ნუ იჩქარებთ, ძმებ ვინჩესტერებს ჯერ ნუ გამოიძახებთ და ნურც პაკმანს შეაწუხებთ, რადგან ეს მოჩვენებები სინამდვილეში ლიტერატურულ ფესტივალ კონკურს ინსომნიას კონკურსანტები იქნებიან. მათი ერთადერთი მისია კი ღამის განმავლობაში შერჩეული ჟანრის ნაწარმოების შექმნა. 24 საათიდან აგრეთვე შეიტყობთ, რომ ფესტივალის იდეა საბას წლევანდელ ნომინანტ პოეტ ზაზა კოშკაძეს ეკუთვნის.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. გადაცემას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებულ შტატებში მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა რუსეთის გადაწყვეტილებას ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭების შესახებ. მანამდე ვაშინგტონი რუსეთს მოუწოდებდა მისთვის გადაეცა სნოუდენი, რომელსაც ძებნა აქვს გამოცხადებული ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე. ამ მოთხოვნაზე უარის თქმით და სნოუდენისათვის თავშესაფრის მინიჭებით რუსეთმა სილა გააწნა ყველა ამერიკელს, ასე ფიქრობს სენატორი ჯონ მაკეინი. შეერთებული შტატებიდან ამ და სხვა გამოხმაურებებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ვაშინგტონში თეთრი სახლი უკიდურეს იმედგაცრუებას გამოთქვამს რუსეთის გადაწყვეტილებით. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭების შესახებ. როგორც ცნობილია, სნოუდენს თვეზე მეტი მოუწია მოსკოვის შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში ყოფნა, ვიდრე მას რუსეთში დარჩენის უფლების მინიჭება მისცემდა აეროპორტის დატოვების საშუალებას. სნოუდენის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი გასაიდუმლოებულია. ვაშინგტონში ითქვა, რომ მოსკოვის ამ გადაწყვეტილების საპასუხოდ შეერთებული შტატები ხელახლა განიხილავს, ჩატარდება თუ არა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრა რუს კოლეგასთან. ობამა პუტინის 13 წელს შემოდგომისთვისაა დანიშნული. სამიწე შესაძლო უარის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯეიკ არნის განცხადებას მალე მოხვა განმარტება, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მერი ჰარფმა გააკეთა.
We do have a broad agenda that we talk to the Russian government about there.
ჩვენ ფართო დღის ესრიგი გვაქვს რუსეთის მთავრობასთან განსახილველად. მასში შედის საკითხები, რომლებზეც, როგორც იცით, ერთად მუშაობთ. ავღანეთი, ირანის მიმართ სანქციები და სხვა. მაგრამ ზოგჯერ ერთმანეთთან ძალიან მკვეთრი უთანხმოება გვაქვს. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მოქმედება, როგორც თეთრ სახლში ჩემმა კოლეგებმა თქვეს, უკიდურესად იმედ გამაცრუებელია. ამიტომ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ასე იმოქმედეს, გვიწევს გადავსინჯოთ რა ეტაპზეა ჩვენი ურთიერთობა. აქვს თუ არა აზრი ამ
სამიტს?
სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა დასინა, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირებისთვის წინასწარ არ შეუტყობინებიათ, რომ რუსეთის ნოუდენს თავშესაფარს აცლევდა. პრესმდივანმა აღნიშნა ასევე, რომ მნიშვნელოვანია ვაშინგტონმა და მოსკოვმა გააგრძელონ თანამშრომლობა საკითხებზე, რომელთა მოგვარებაც ორივეს ინტერესებში შედის.
I think we and President Putin himself have been clear that we don't want this issue.
Ფიქრობ ჩვენც და თვითონ პრეზიდენტმა პუტინმაც ძალიან კაფიოდ განაცხადეთ, რომ არ გსურს ამ საკითხმა ფართო უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობაზე. რადგან არსებობს სფეროები, რომლებშიც თანამშრომლობთ. ავღანეთის, ირანის მიმართ სანქციების, ჩვენი ბირთული არსენალების შემცირების საკითხის ჩათვლით. ამიტომ ჩვენ ორივე ძალიან კაფიოდ განვაცხადეთ, რომ ეს არის ის, რაც გვინდა რომ ცალკე განვიხილოთ, რამაც არ გსურს, რომ უარყოფითად იმოქმედოს მთელს ჩვენს ურთიერთობაზე. ამის მიუხედავად, ეს მართლაც იმედგამოცრუებელი ნაბიჯი იყო.
თუ თეთრი სახლი და სახელმწიფო დეპარტამენტი უკიდურეს იმედგაცრუებას ესაუბრობენ, სენატორი ჯონ მაკენი ამბობს, რომ მოსკოვის მიერ სნოუდენისთვის თავშესაფრის მინიჭება ყველა ამერიკელისთვის სილის გაწვნა იყო. მაკეინმა 1 აგვისტოს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ.
რუსეთის დღევანდელი გადაწყვეტილება სამარცხვინოა და არის მიზანმიმართული ძალისხმევა შეერთებული შტატების უხერხო მდგომარეობაში ჩასაყენებლად. ეს არის სილის გაწვნა ყველა ამერიკელისათვის. დადგა დრო ფუნდამენტურად გადავსინჯოთ პუტინის რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა.
წერს სენატორი ჯონ მაკეინი და ამავე განცხადებაში ჩამოთვლის ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმასაც მიზანშეწონილად მიიჩნევს. მათ შორის არის აქტიური ზომების მიღება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის ყველა პროგრამის განსახორციელებლად და ოპერატიული მოქმედება ნატოს გაფართოების მორიგ ეტაპზე გადასასვლელად. მაკეინის მოწოდებით ნატოს გაფართოების ეს ეტაპი საქართველოსაც უნდა შეეხოს.
მარიამ ჭეურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამო 7:30-ია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კვლავ მარიამ ჭეურელია მიკროფონთან.
ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის ასრით, შეერთებულმა შტატებმა უნდა განახორციელოს ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის ყველა პროგრამა და მიმართოს ზომებს ნატოს გაფართოების მორიგ ეტაპზე გადასასვლელად. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია შეშფოთებას გამოთქვამს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ ბარიერების აღმართვის გამო. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა გააკეთა განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვების და საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის წამოყენების თაობაზე. გაუგებრობას იწვევს ისრაელსა განცხადება, რომელიც ირანის მომავალმა პრეზიდენტმა გააკეთა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, პაკისტანში მალე დასრულდება შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების რეიდები. აზერბაიჯანში 9 ოქტომბრისთვის დაინიშნა საპრეზიდენტო არჩევნები.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მიათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. ქორწილის ღამეს ქალწულობის დასადგენად პოლიციაში მოხვედრილი ახალგაზრდა ქალი დამნაშავეების დასჯას უშედეგოდ ითხოვს.
მარტო ბეთიდან აპარა მიმაგდები პოლიციელებს. შემოსეული პოლიციელები ერთი და იგივეს გასახოდნენ და მლანძღავდნენ. მაიცულებდნენ რაღაცა ხელწერილი დამეწერა.
მოისმენთ რეპორტაჟს შატილიდან, სოფლიდან, რომელიც ზაფხულობით ცოცხლდება. ზამთარს კი მძიმე პირობების გამო იქ მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი ატარებს. ყველაზე მეტად რა სჭირდებათ და რაზე ოცნებობენ სოფლის ცხოვრები?
კაკაურობა ჩვენთვის სახლი არის რა, ყველაფერი წეც ხაც რა ვიცი, თავს ისე ვიზნობ, აი ძალიან კომფორტულად რა. ეხლა ქალაქში და სადაც კი შეიძლება ადამიანი ჩავიდეს ცოტა ხანი, მაგრამ მთელი ცხოვრება აქ ამაქს ეხლა მე.
ქართველი დრამატურგის ლაშა ბუღაძის პიესა ლონდონში 2 თვისი დაიდგა. როდის ნახავს ამ დადგმას ქართველი მაყურებელი?
ძალიან რთული ყოფილა კონტექსტის თარგმნა. ანუ ტექსტი კი ითარგმნება და სიუჟეტი კი გასაგებია, მაგრამ ვერ თარგმნი ამ კულტურულ კონტექსტს, სადაც რთულია რაღაცები გაიგო, მოტივაციები, პერსონაჟები ასე რატო იქცევია.
ქართული მინერალური წყლის და ღვინის, ბელორუსული რძის, მოლდავური ღვინის აგზავნის შემდეგ რუსეთმა ახლა უკრაინული წარმოების შოკოლადის იმპორტი აკრძალა.
Он, на мою думку, тут бути просто-напросто не может.
Чем я зрит, арасебус исети рам, როგორიცა დამთხევა, როდესაც საქმე გვაქვს ონიშენკოს განცხადებებთან. როშენის შემდეგ იქნება მილსადენები, მილსადენების შემდეგ იქნება ყველი და ყველის შემდეგ კიდევ რაღაც სხვა იქნება. ეს ერთი და იგივე კურსია.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალგაზრდა ქალი, რომლის ნამდვილ სახელს არ ვამხელთ და რეპორტაჟში მარიამს უწოდებთ, ზუსტად ერთი წლის წინ ქორწილის ღამეს პოლიციაში აღმოჩნდა და ახლა გამოძიების ასრულებას და სამართლიანობის აღდგენას ელის. იმის გამო, რომ ყოფილ ქმარსა და დედამთილს მის ქალწულობაში ეჭვიშა ეპარათის პოლიციაში წაიყვანეს, სადაც, როგორც მარიამი და მისი დედა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, გოგონაზე სიტყვიერი ზეწოლა და მუქარა განხორციელდა. მარიამმა ყოფილ ქმარს და სამართალდამცავებს უჩივლა. მარიამის ადვოკატი ამბობს, რომ საქმე ერთ ადგილასაა გაყინული და პროკურატურა ამ საქმეში პოლიციელების დანაშაულის ნიშნებს ვერ პოულობს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
16 წელს მარიამი ქორწილის ღამეს ქობულეთის პოლიციაში დედამთილისა და ქმრის გადაწყვეტილებით აღმოჩნდა. მარიამის თქმით, მას შემდეგ, რაც დედამთილმა და ქმარმა ზეწარზე სისხლი ვერ აღმოაჩინეს, გაასკვნეს, რომ გოგონა ქალიშვილი არ იყო და სიმართლის დასადგენად პოლიციაში წაიყვანეს. სადაც მას სამართალდამცავები მთელი ღამის განმავლობაში აიძულებდნენ, დაეწერა ხელწერილი და გაემჟღავნებინა იმ პირის ვინაობა, ვისთანაც ქალწულობა დაკარგა. მოგვიანებით სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ მარიამი ქალწული იყო. ახლა ის 17 წლისაა. იმ დღის შემდეგ ქმარი აღარ უნახავს. ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები თვეების განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ მისთვის ქორწილის ღამეს მიყენებული ტრავმა დაევიწყებინათ. მაგრამ, როგორც მარიამი მეუბნება, იმ ღამემ მას მთელი ცხოვრება დაუნგრია. მარიამი გაბედული გოგო აღმოჩნდა. იმ სამართალდამცავების წინააღმდეგ, რომლებიც მას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მისგან ეგრეთ წოდებული აღიარებითი ჩვენების მიღებას მოითხოვდნენ, თუ ვისთან დაკარგა ქალწულობა გათხოვებამდე, სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ამავის შემდეგ ზუსტად ერთი წელი გავიდა, მაგრამ სასამართლოს საქმეზე გადაწყვეტილება ჯერ არ გამოუტანია.
მარტო ბეთის ანაბარა მიმაგდეს პოლიციელებს. შემოსეული პოლიციელები ერთი და იგივეს გასახოდნენ და მლანძღავდნენ. მაიწულებდნენ რაღაცა ხელწერილი დამეწერა. ისიც კი არ ვიცოდი იმ ხელწერილში მე რა უნდა დამეწერა, ანუ რატომ უნდა დამეწერა, როცა არაფერი არ დამიშავებია. მე ვურჩევ გოგონებს იმას, არასოდეს არ გაყვნენ ისეთი ბიჭს, რომელსაც ის არ უყვართ. როდესაც გიყვართ, მას ასეთი სიმწარისთვის ასეთი ტანჯვის ვერ გაიმეტებ. მე მინდა ჩემი სიმართლე დავამტკიცო. პოლიციელებს უჩივი იმას, რომ არაფრის გამო ისე გამანწან, არაფრის გამო ისე რომ მლანძღავდნენ და ისე რომ მაშინებდნენ.
მარიამის დედას, მერის, იმ ღამის გახსენება უჭირს. თუმცა ამბობს, რომ ეს ამბავი საზოგადოებამ აუცილებლად უნდა შეიტყოს, თუნდაც იმიტომ, რომ მომავალში მსგავსი ფაქტებისაგან ქალები დაცულნი იყვნენ.
მე რომ გამაჩუმეს, ჩემ შვილს რომ სიტყვას რა უნდა რა რამე ილაპარაკე, მეთქინა დედიკო ვერაფერს ვერ ვაჯერებდიო და პოლიციელმა გამაჩუმა, ქალბატონო ხელს მუმიშლიო და მე 8 კლასის განათლება მაქვს, მე კანონები არ ვიცოდი და რომ მიყვირა პოლიციელმა გავჩუმდი, შემეშინდა, ვიფიქრე ვაშავებ მეთქი. ეხლა კანონებში გავერკვიე. უდანაშაულოდ ბავში განადგურდა. ეს იმიტომ რომ სიცხრე არ დაიღვარა. ერთი წელი აქ გზაშარაში ვარ. სამართალს ვერ მივაღწია. პოლიციამ ისეთი დანაშაული ჩაიდინა, ბავშვ ნეკნებს ჩაგიმწრევთო, თუ არ გვეტყვი სიმართლეზე.
მარიამა ქალწულობის დამადასტურებელი პროცედურა ორჯერ გაიარა. ერთხელ დედის სურვილით, მეორედ კი პოლიციის მოთხოვნით. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ ორივე დასკვნაში მიუდიდა, რომ მარიამის საქალწული აპკი არ იყო დარღვეული. მარიამის ისტორია იმით არის გამორჩეული, რომ ის ქორწილის ღამეს დედამთილმა და ქმარმა მხოლოდ იმიტომ წაიყვანა პოლიციაში, რომ მის ქალწულობაში ეჭვი შეეპარათ. თუმცა, როგორც ირკვევა, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს წელიწადში 200-მდე დასკვნის გაცემა უწევს, რომელთაც ექსპერტები ან ადასტურებენ საქალწულე აპკის ურღვევობას და ან უარყოფენ. ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის პროტესტიც სწორედ ამ პროცედურამ გამოიწვია. რამდენიმე დღეს წინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში გასულ სიუჟეტში ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენელი ეკა ჩავლეიშვილი დეტალურად აღწერს იმ პროცედურებს, რითაც ქალწულობის დადგენა არის შესაძლებელი და იმასაც ამბობს, რომ ამ თხოვნით მას რიგითი მოქალაქეებიც მიმართავენ.
ყოფილა შემთხვევები, რომ შეიძლება მეუღლეც მოყვეს ამ შემთხვევაში, შეიძლება დედასთან ერთად მოვიდეს ნათესავებთან, დედამთილიც მოყოლი ახშირ შემთხვევაში და ბევრ შემთხვევაში ძალიან გახარებულები მიდიან, იმდენად რამდენადაც გაიგებენ სიმართლეს.
ფემინისტების მიერ ორგანიზებული აქცია ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსთან სახელწოდებით ვხურავთ ქალიშვილობის ინსტიტუტს სწორედ ტელეკომპანია იმედით გასულ სიუჟეტს მოყვა. თუმცა 30 ივლისის გამართულ აქციამდე რამდენიმე საათით ადრე ექსპერტიზის ბიურომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი ქალიშვილობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს არ გასცემენ. მართლაც, რა თქმა უნდა, ექსპერტიზის ბიუროს ოფიციალურ ვებსაიტზე არსად არის მითითებული, რომ ბიურო ქალიშვილობის დამადასტურებელ ცნობას გასცემს, თუმცა მომსახურების ჩამონათვალში ნათლად არის მითითებული, რომ ბიუროს მომსახურებებს შორისაა სქესობრივი სიმწიფის ან საეჭო სქესობრივი მდგომარეობის დადგენა, რომლის საფასურიც 175 ლარს შეადგენს. მე არ ვარ აპკი. აპკი არ არის ხარისხის ნიშანი. ჩემი ქალიშვილობა შენი საქმე არ არის. შეუწყდეს აკრედიტაცია ქალიშვილობის ინსტიტუტს. ეს იმ პლაკატების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 30 ივლისს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან შეკრებილმა ფემინისტებმა გამოფინეს და არჩევანის თავისუფლებას სასწოვნებით გამოხატეს. ქალიშვილობის ინსტიტუტი კულტურის მავნე ტრადიციაა და ქალწულობა არ უნდა რჩებოდეს ადამიანის ღირსების განმსაზღვრელ ინდიკატორად, რადგან ის პირდაპირ ესხმის თავს ქალის ფუნდამენტურ უფლებას იყოს თავისუფალი საკუთარ არჩევანში. ასე ფიქრობს ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ბაია პატარაია. ამასთანავე ის გარკვევით ამბობს იმასაც, რომ არავინ ებრძვის თავად ქალიშვილობას, თუკი ეს ქალის არჩევანია და არა გარშემომყოფთა და ტრადიციის მოთხოვნა.
ქალი არ არის ნივთი, რომელიც შეიძლება ექსპერტიზაზე მიიტანო და შეამოწმო მისი ვარგისიანობა იქ. ეს არის ძალიან მახინჯი გამოხატულება საზოგადოებაში დამკვიდრებული ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტისა.
აქცია სახელწოდებით ვხურავთ ქალიშვილობის ინსტიტუტს 30 ივლისს შეუერთდა ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილიც. ახალი არ არის, რომ ქართულ საზოგადოებაში, ისევე როგორც ყველა სხვა პატრიარქალურ საზოგადოებაში არსებობს დაკვეთა, რომ ქალი გათხოვებამდე ქალიშვილი უნდა იყოს. ამბობს თათა. თუმცა განსაკუთრებულ პრობლემას ის იმაში ხედავს, რომ საქართველომ 1994 წლიდან ციდოუს კონვენციაზე ხელმოწერით, რომელიც ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმით აღმოფხვრას გულისხმობს, აიღო ვალდებულება, რომ გაეტარებინა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ხელს შეუწყობდა დისკრიმინაციული პრაქტიკების შემცირებას საზოგადოებაში. თათა ცოფურაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საპირისპირო ქმედებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურა თავად ხდება დისკრიმინაციული ქმედების წამხალისებელი. დისკრიმინაციული ტრადიციები უნდა გაქრეს. ამბობს თათა ცოფურაშვილი.
არსებობდა ის ტრადიციაც, რომ მაგალითად ქალი აბანოში მიყავდათ ხოლმე, ასე ვთქვათ, გასასინჯად თადედამთილოს და იმის მეგობრებს და კოჭებს უსინჯავდნენ, შიშველს ატარებდნენ წინ და უკან, არა? მაგრამ ეს ტრადიცია აღარ არსებობს სწორედ იმის გამო, რომ ადრე თუ გვიან მიხვდა ქართული საზოგადოება იმას, რომ ეს იყო მახინჯი რამ. უნდა დაიწყოს ამაზე საუბარი იმისათვის, რათა შემდგომი თაობები მაინც ამ ქვეყანაში არ იყვნენ ტრამვირებულები, ქალები თუ მამაკაცები.
რადიო თავისუფლება რამდენიმე ათეულ რიგით მოქალაქეს მიმართა კითხვით, რას ფიქრობენ ისინი ქალიშვილობის ინსტიტუტის რღვევასა და ქორწინებამდე ქალის სექსუალურ ცხოვრებაზე. გამოკითხულთა მაქსიმალური უმრავლესობა ქალებისათვის ქორწინებამდე სექსს დაუშვებლად მიიჩნევს.
წესიერებას კარგავს, გოგორო გათხოვებამდე ქალიშვილობას კარგავს.
როგორც გავსწორდება, ისე უნდა მოიქცეს.
მე არ მოვიყვანდი არაქალიშვილს.
საკუთარი არჩევანია, ვისაც როგორ უნდა, ისე უნდა მოიქცეს.
მაშინ ჩოხაში ვიარო. ქალებმა გაიკეთეთ ჩიხტი კოპი და იარეთ ისე, ვისაც აწყობს ეგ.
საზოგადოება და მთელი ქვეყანა არ უნდა ერეოდეს ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებაში.
ზოგიერთი გოგო შეიძლება იყოს ქალიშვილი, ზოგიერთი არა. მაგალითად, თუ დიდარია ეს გოგო რა, მაშინ შეიძლება ამაზე თვალი დავუკვირდეს. მაგრამ ხუნ თუ არა აქვს, მაშინ პატიოსნება მაინც უნდა ქონდეს.
გააჩინე რამდენი წელი წავდა გათხოვდეს.
აბა რა უნდა იყო? აბა გათახსირებული უნდა იყოს, ეზო ჩასაჩობია, მერე. იას ბელზინ დააჭო.
აი ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ ქალწულობის ინსტიტუტის შესახებ ჩვენი თანამოქალაქეები. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გამოშვებას და ახლა შატილს მივაშურებთ. შატილი ზაფხულობით ცოცხლდება, მაშინ როცა თოვლი დნება და გზა იხსნება. ზამთარს მძიმე პირობების გამო იქ მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი ატარებს. ხევსურეთში კი დიდთოვლიანი გრძელი ზამთრები იცის. იქაურები მთელი ზამთრის სამყოფს აკვებს, შემოდგომაზე იმარაგებენ. ყოფას ის აადვილებს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ბართან დაკავშირება შატილელებს მობილური ტელეფონებით შეუძლიათ. როგორ ცხოვრობს აღმოსავლეთ თიანეთის ეს უნიკალური სოფელი ზამთარსა და ზაფხულში? ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილის სპეციალურ რეპორტაჟს გთავაზობთ ახლა.
თბილისიდან შატილამდე სულ 160 კილომეტრია, მაგრამ ამ მანძილის დაძლევას რთული გზის გამო 5-6 საათი მაინც სჭირდება. მიდიხარ, მიდიხარ, გარშემო ნელ-ნელა ქრება ხეები. ალპურ ზონაში უზარმაზარი ხასხასა მწვანე დაფარული მთები გვხვდება. ალაგ-ალაგ შუა ივლისშიც კი ზოგან თოვლ შემორჩენილი. მერე გზა ისევ დაბლა ეშვება და ერთ-ერთი მოსახვევის შემდეგ მოულოდნელად გამოჩნდება შატილის ციხე-კოშკები და აქ გრძელი გზაც გავიწყდება და დახლაც. ზაფხულში მხოლოდ სკოლა და ერთი პატარა მაღაზია მუშაობს. სკოლა ზაფხულში იკეტება, მაღაზია კი პირიქით ზაფხულობით იხსნება. იქ ტკბილეული სასმელი და სხვადასხვა წვრილმანი იყიდება. ყველაფერი ერთ პატარა ოთახშია თავმოყრილი. ჟატილის სკოლა პანსიონის შენობა სოფლის შუაგულში, გაშრილ მინდორში დგას. პირველ სართულზე კლასები, სკოლის ბიბლიოთეკა და სამასწავლებლოა. ზემოთ თავად პანსიონის საწოლი ოთახებია განლაგებული, სადაც მუცოდან და ახლომახლო სოფლებიდან შატილში სასწავლებლად ჩასული ბავშვები მთელი კვირის განმავლობაში რჩებიან. მანგია ჭინჭარაული წელს მესამე კლასში მიდის. იშატილში ცხოვრობს. სანამ სწავლა დაიწყება, თავის უმცროს ძმასთან კოტესთან და მეგობართან თომა ჭინჭარაულთან ბურთით თამაშობს. მერე კი სკოლაში თავისი კლასისაკენ მიგვიწვის.
აი ესაა ჩემი კლასი.
შენ გვერდზე მიდის ხოლმე?
გიორგი.
ნუ ეხა სად არის გიორგი?
მუცოში.
აქ რამდენი წიგნები ქონიათ?
ეს ბიბლიოთეკა.
შენ რომელში ხარ?
მეორეში ვარ. უნდა მესამე კლასში გადავდივარ.
პანსიონს უფრო ზუსტად კი მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრს მზია ციკლა ორი უდგას სათავეში. გვეუბნება რომ ყველა კლასი ბავშვების სიმცირის გამო ვერ ივსება. მზიას პატარა საოჯახო სასტუმროც აქვს. ყოველ წელს გადანახული ფულით სახლში პირობებს აუმჯობესებს, რომ ტურისტები გამოფილები დარჩნენ. საღამოხანია. მზია საქონლის დასაბინავებლად მიდის. ძროხები უნდა მოწველოს. ჩვენც ფეხდაფეხ მიუყვებით და ლაპარაკობთ ზამთარზე სიდნელეებზე, იმაზე რაც შატილში მცხოვრებ ოჯახებს გრძელ ხევსურულ ზამთრებს აძლევინებს.
უნდა იყვებოდავი.
მარაგს აკეთებთ ხოლმე?
მარაგს ვაკეთებ კი. ზამთარში მარტო ვარ უკვე რა, ბავშვები თბილისში არიან, სტუდენტები.
ვიფიქრეთ წასვლაზე აქედან.
ახალგაზრდა რო ვიყავი მაშინ. ეხლა აღარ. მიქრევაც იცის და თანაც გვინდა რომ ეს კუთხეს დაიცალოს რა.
რამდენი ოჯახი რჩება თქო ეკითხებით მზიას? ხმამაღლა ითვლის.
4 ოჯახია, 5 აქ ვართ, აი ზევითუბანში 1-2 ოჯახი დაბლა. ახლა შატილის საკრებულო შემოდის 10 სოფელი. ნაწილობრივ ეს სოფლები საერთოდ აცლილია ხალხისგან და არის რამდენიმე სოფელი იქაც ცხოვრობს, ან 2 ოჯახი, ან 3, ან 1 ესე რა. უფრო მოხუცები რჩებიან, მაგრამ იმ მოხუცებიც აღარ არიან ბევრი რა. აი ძალიან კატასტროფული ის არის ახლა, შობათობა არ არის.
სოფლის კოლორიტების ზებნაში მიხეილ მიხა ჭინჭარაულს მივადგით. მიხეილ ჭინჭარაული შატილშია დაბადებული 1986 წელს. დღეს ის სოფლის ერთ-ერთი უხუცესია. დარდობს, რომ შატილი ფაქტობრივად დაცლილია და იმ დროს იხსენებს, როცა სოფლში 50-იანი წლების დასაწყისში 51 ოჯახი ცხოვრობდა.
ბავშვობა ხნათესო და რამე რასაც აკეთებდა მეთან დაყვებოდი, ყოველთვის ყველაფერი მახსოვს და ჩემები ის ვისიც რა არის სახლკარიც და თვითონ აი მამულებიც კი მახსოვს და იმას სანამე ცოცხალი ვარ არ დაუთმობ არავის და არ გავასხვიცებ. ვინც ზამთარში არის იმას არ შვლი ჩატილელა. 6-7 ოჯახი გავრჩები ზამთრისთვის. ეს დათვიჯვარი იკეტება მთა 2 მეტრამდე თოვლს დებს მან და თან ზავებია ჭალაზე. დაკეტილია ფაქტიურად.
რთული არ არის მოწყვეტილი სოფელი პროდუქტი გინდათ. თუ მიჩვევაზე.
მან ერთი რამ გიშველა. გავუკეთეს ტელეფონი. ეხლა გინდა სახლში ილაპარაკია და გინდა იქ თავისებთან ფაქტიურად არაფერი გიჩენს.
მის მეუღლეს თინა არაბულსაც ვეკითხებით, რა არის ის რამაც მათ შატილში დაბრუნება გადააწყვეტინა.
აქ ხო ვიღაცა უნდა იცხოვროს, არა? ჩვენ თუ არ ვიქნებით, ყველა თუ უარს იტყვის. ისევ დაცარიელდება, როგორც იყო დაცარიელებული.
სკოლის გვერდზე მდგარ სახლში დათო ჭინჭარაული ცხოვრობს. დათოს ყველა იცნობს, ვინც შატილში ერთხელ მაინც ყოფილა. ერთ-ერთი კოშკი, რომელშიც სასტუმროა გახსნილი, მის ოჯახს ეკუთვნის. დათო შატილის სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელია. სოფლის ჰიდროელექტროსადგურსაც ის პატრონობს. და კიდევ ბევრია ჩამოსათვლელი, რასაც დათო შატილისთვის აკეთებს, მაგრამ ეს მისთვის ჩვეულებრივი ცხოვრების წესია. როცა ვეკითხებით, როგორ ძლებს ნახევრად დაცრილ სოფელში, დათო გვპასუხობს.
ქაქაურობა ჩვენთვის სახლი არის რა, ყველაფერი წეც, თაც, რა ვიცი. თავს ისე ვიბნობ, აი ძალიან კომფორტულად რა ახლა. ქალაქში და სადაც კი შეიძლება ადამიანი ჩავიდეს ცოტა ხანი, მაგრამ მთელი ცხოვრება აქა მაქს ახლა მე. ნუ აქ ყოფნა არის საჭირო ახალგაზრდა ხალხის რა ახლა. მე ახალგაზრდა კაცი ვარ, სანამ შემიძლია გავაკეთებ ამ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ და
დათო სურვილები ისევ შატილს უკავშირდება. უკეთესი პირობები რომ იყოს საავადმყოფო ინტერნეტი, ვეტმფრენი, სკოლაში სპორტული დარბაზი. დათო სახლში ახლა მშენებლობა მიდის. კოშკის პატრონი მაისის შემდეგ მარტო აღარ ცხოვრობს, მასთან ანა ჩამოვიდა მინსკიდან. დათოს და ანას სიყვარულის ამბავი ერთი წლის წინ დაიწყო. ანა რასოლკო თავის მეგობრებთან ერთად შატილში ტურისტად ჩავიდა და დათოს კოშკში გაჩერდა. ანას და დათოს მეგობრობაც მაშინ დაიწყო.
И у нас было большое путешествие по Грузии.
Ჩვენ დიდი მოგზაურობა გქონდა საქართველოში, ყაზბეგში ვიყავით, გუდაურში. ბოლოს შატილშიც ჩამოვედით და დათო გავიცანით. მერე მე სახლში დავბრუნდი. ერთმანეთს ვურეკავდით, ხან წერდით. მახსოვს კავშირი ხშირად ეწყდებოდა ცუდი ინტერნეტის და ზოგადად კომუნიკაციის გამო. თავიდანვე როცა ვნახე სამხედრო ფორმა ეცოდა, ახალგაზრდა ჩე გევარას გავდა. ასე გაგრძელდა თვეები და ბოლოს თავისთან ისევ მომიწვია. ჩვენ ვიფიქრეთ და გადავწყვეტეთ, რომ ცხოვრება ძალიან მოკლეა და უნდა გააკეთო რაც გინდა. Ту, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა არსებობს.
Что здесь есть такая возможность?
შატილამდე მისასვლელ მიხოელ მოხოლგზებს ტურისტების აფხულის დადგომისთანავე დაადგებიან ხოლმე, როცა თოვლით ნება და გზა იხსნება. ჩვენი შატილში სტუმრობის დროს გერმანიიდან, იაპონიიდან, ისრაელიდან და პუერტო-რიკოდან ჩამოსულ ტურისტებსაც კი შევხვდით. ისააკ ლივნე ისრაელიდანაა, ის საქართველოში უკვე მეექვსედ ჩამოვიდა. ამჯერად რვა თანამოაზრესთან ერთად მოგზაურობს. მოგზაურობა წელს ბათუმიდან დაიწყეს და შატილამდე ავიდნენ. ტურისტების რაოდენობა შატილში განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში იზრდება. კოშკებს შორის ფოტოაპარატ მომარჯვებულები ჩუმად დადიან და აქაურობას ათვალიერებენ. ალბათ აქაურობას ამთარში რალამაზი და მშვიდი იქნება, უკითხრა ერთ-ერთმა და დაინტერესდა, როგორ შეიძლება ამთარში იქ მოხვედრა. მხოლოდ ვეტმფრენით, ჟესტების ენით აუხსნა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა და ჰაერში ხელით ვეტმფრენის მოძრაობა მოხაზა. მერე კი თავისთვის ჩაილაპარაკა. სიჩუმე რა? შატილში საფხუსიც სიჩუმეაო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თითქმის ორი თვე გავიდა ლაშა ბუღაძის პიესის ლონდონური პრემიერიდან. ქართველი დრამატურგის პიესა პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა როიალ კორტ თეატრში დაიდგა. პრემიერის შემდეგ ითქვა, რომ სპექტაკლს შემოდგომაზე ქართველი მაყურებელიც ნახავდა, თუმცა ტრაგიკული შემთხვევის გამო წარმოდგენის თბილისში ჩატანა ჯერჯერობით შეუძლებელი ხდება. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ლონდონის როიალ კორტის თეატრი 1956 წელს დაარსდა. პირველივე სეზონზე თეატრის სცენაზე დაიდგა ჯონ ოსბორნის პიესა „მოიხედე მრისხანების ჟამს“, რომელმაც სრულიად შეცვალა ბრიტანული თეატრი და გაბრაზებული ახალგაზრდების სკოლას ჩაუყარა საფუძველი. ბოლო დროს თეატრი მუშაობს ინოვაციურ პროექტებზე და აგრძელებს თანამედროვე დრამატურგების ძებნას, იმ დრამატურგებისა, რომლებიც გაბრაზებულების ტრადიციას გააგრძელებენ. ერთი სეზონის განმავლობაში როიალ კორტი ახალი და თანამედროვე ნამუშევრების 10-15 პრემიერას მართავს. ლაშა ბუღაძის პიესა კი ივნისში დაიდგა. სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორია თეატრის ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ვიკი ფეზერსტოუნი. პიესა როიალ კორტ თეატრის 6-კვირიან საზაფხულო ფესტივალზე წარმოადგინეს. ლაშა ბუღაძემ პიესა ბრიტანეთის საბჭოსა და როიალ კორტ თეატრის ერთობრივი პროექტის ფარგლებში დაწერა, ხოლო თარგმნა ქართველოლოგმა, მწერალმა და მთარგმნელმა დონალდ რეიფილდმა. ამ ფესტივალზე მსახიობებს რამდენიმე წარმოდგენაში უხდებათ თამაში. მაგალითად, სპექტაკლში პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა მთავარი როლის შემსრულებელი პოლ ბათეჯარჩი, პარალელურად კიდევ სხვა წარმოდგენაში იყო დაკავებული. 10 დღეს წინ მან ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე. ლაშა ბუღაძის თქმით,
აღმოჩნდა, რომ მაი თავი მოუკლავს პოლს, დატოვა წერილი, რომ დაკავშირებული იყო რაღაც ფინანსურ პრობლემებთან და დონალდ რეიფილმა, შემამთარგმნელმა მომწერა, რომ ყველას ეგონა, რომ ძალიან ბედნიერი იყო და მეც ეს შეგრძნება მქონდა რეპეტიციების დროს, რომ ეს ადამიანი იყო ძალიან ცოცხალი, ძალიან ცნობის მოყვარე, ძალიან თბილი, ძალიან ნიჭიერი, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი მსახიობი იყო.
ბრიტანული თეატრი უფრო ტექსტზეა ორიენტირებული მოსმენაზე. პოლმა კი უფრო ქართველი მსახიობები გამახსენაო, ამბობს ლაშა ბუღაძე. წერლის თქმით, მას გაუმართლა ასეთი მსახიობი, რომ აღმოჩნდა მისი პერსონაჟის შემსრულებელი.
რამდენიმე დღე ითამაშეს შენ პიესაში, ძალიან კარგად ითამაშა და მე აი თუ ვინმე ძალიან კმაყოფილი დავში უპირველეს ყოვლისა აი პოლ ბათეჯარჯით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და მაინც რაკი ვთქვა შეიძლება დაეხმარა ისიც, რომ თქვა წარმოშობით ინდოელი იყო პოლი, აი რაღაცას აღმოსავლური თეატრის, თვითონ მესაუბრებოდა ფიზიკური თეატრის მნიშვნელობაზე.
ლაშა ბუღაძე გვახსენებს, რომ როიალ კორტი ითვლება მწერლების თეატრად, ამიტომ რეჟისორიც და მსახიობიცაც ყოველთვის ტექსტზე ორიენტირებული. შესაბამისად, პოლი ნერვიულობდა, მითუმეტეს რომ ტექსტი ბევრი აქვს პერსონაჟს. ეკითხებოდა საქართველოს ისტორიაზე, ავტორს და პიესის კულტურულ კონტექსტზე. ლაშა ბუღაძეს ვკითხეთ, ერეოდა თუ არა თავად დადგმაში რეპეტიციების დროს. ინგლისურ თეატრში ხომ ყველაზე დიდი ავტორიტეტი ტექსტი და პიესის ავტორია.
ადრე მითხრა ერთ-ერთმა მწერალმა, დევიდ ჰეირმა, რომ როცა ვკითხე, რომ რატომ არის ესეთი ინტერესი და რატომ არის ასეთი ჩართულობის სურვილი დრამატურგის სადადგმო პროცესში, და ასე მიპასუხო რომ იმიტომ რომ შექსპირი ინგლისელი იყო. ეს ნიშნავს რომ ყველაზე დიდი ავტორიტეტი თეატრში ინგლისში ეს არის ტექსტი, დრამატურგი, ავტორი. ნუ ხშირად ეს გეჩვენება რომ ძალიან დიდ პედანტიზმთან გაქვს საქმე, იმიტომ რომ მართლა პირდაპირ მშვიდობი წერტილ ძიმეს უფრთხილდებიან და სამ წერტილსაც კი რომ აი ეს პაუზა დაცული უნდა იყოს, თუკი ავტორმა მიუთითა სამი. ამიტომ ნუ ძალიან ბევრ შეკითხვას მისვავდეთ.
შეკითხვებს პასუხი გაეცა. რაც თავარია, ლაშა ბუღაძის თქმით, თეატრი ჩაწვდა მისთვის უცხო ამ კონტექსტს და ისიც იგრძნო, რისი ახსნაც მართლაც რთულია, თუ არ იცი საქართველო. მით უფრო სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით არ ვიცით, შეძლებს თუ არა ქართველი დრამატურგის ამ პიესის მიხედვით დადგმული წარმოდგენის ნახვას ქართველი მაყურებელი.
ეს მე შემდეგ რეჟისორმაც აღიარა, ბიკიმაც, რომელიც კარგი რეჟისორია ძალიან, აღიარა, რომ ძალიან რთული ყოფილა კონტექსტის თარგმნა. ანუ ტექსტი კი თარგმნება და სიუჟეტი კი გასაგებია, მაგრამ ვერ თარგმნი ამ კულტურულ კონტექსტს, სადაც რთულია რაღაცები გაიგო, მოტივაციები ეს პერსონაჟები ასე რატო იქცევიან ამ დროს, ამ სიტუაციაში, რას ნიშნავს ომი. ეს პიესა ხო ომზეა, ხო? ანუ რაღაცნაირად ფონი არის ომის. და ნუ როგორ შეიძლება რომ ერთდროულად იყოს ეს ყველაფერი, თუნდაც ომის პირობებში, ასეთი ტრაგიკულიც და სასაცილოც, აბსურდულიც და ძალიან რაციონალურიც.
ამბავს დრამატურგი ლაშა ბუღაძე, მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რუსეთმა ბოლო ხანებში მეზობელ ქვეყნებთან კონფლიქტების გამო ბევრი აკრძალვა დააწესა. მათ შორის იყო მოლდავური ღვინის, ბელორუსული რძის, ქართული მინერალური წყლის და ღვინის იმპორტის აკრძალვა. ახლა მოსკოვმა გადაწყვიტა უკრაინული წარმოების შოკოლადს გამოუცხადოს ბოიკოტი. რუსეთის მიერ შემოღებული აკრძალვების შესახებ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს წარმოგიდგენთ ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი.
რუსეთის სანიტარული სამსახურის უფროსმა გენადი ონიშჩენკომ 29 ივლისს ოფიციალურად განაცხადა უკრაინული ტკბილეულის მწარმოებელი ფირმის როშენის პროდუქციის აკრძალვის შესახებ. რუსულ არასამთავრობო საინფორმაციო სააგენტოსთან ინტერფაქსთან საუბრისას ონიშჩენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის როსპოტრებნადზორმა სახელმწიფო სტრუქტურამ მომხმარებელთა უფლებათა და ჯანმრთელობის საკითხებში დაადგინა კანცეროგენულ ნივთიერებათა მაღალი შემცველობა როშენის რძის შოკოლადის ნაწარმში. როშენი გადაჭრით უარყოფს ბრალდებას. კომპანიის განცხადებით, მას ბოლო 15 წლის განმავლობაში არც ერთი იმპორტიორი ქვეყნისგან, მათ შორის არც რუსეთისგან მიუღია საყვედური და მუდამ სამაგალითოდ იცავს ჰიგიენისა და სხვა სანიტარულ წესებს. ამასთან როშენს ჯერ კიდევ არ მიუღია ოფიციალური შეტყობინება და ახსნა განმარტება რუსეთის მხრიდან. რუსეთის ეს ნაბიჯი განსაკუთრებით უსიამოვნოა, რადგან ონიშჩენკოს განცხადებამდე ერთი დღით ადრე, 28 ივლისს, უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ერთად აღნიშნეს გაქრისტიანების 1025 წელი. ბევრის აზრით, კრემლს სურდა დღესასწაულის მეშვეობით ხაზი გაესვა რუსეთ-უკრაინის ერთობისთვის. არადა ონიშჩენკოს განცხადება ორი ქვეყნის ურთიერთობას ჩვეულ დაძაბულობას უბრუნებს. ზოგის აზრით, რუსეთმა უკრაინული შოკოლადის აკრძალვით უკრაინაზე შური იძია. უკრაინის მთავრობამ ცოტა ხნის წინ საგანგებო საბაჟო გადასახადი დააწესა რუსეთიდან იმპორტირებულ ავტომანქანებზე. ამასთან, რუსეთსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის დავაში, რომელიც უცხოურ ავტომანქანებზე ახალი გადასახადის დაწესებას ეხება, უკრაინა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას მიემხრო. გაჯავრებულმა რუსეთმა პასუხად საბაჟო გადასახადები დააწესა უკრაინიდან იმპორტირებულ ქვანახშირზე, მინასა და შოკოლადზე. მაგრამ შოკოლადის აკრძალვას რაც შეეხება, ამას ბევრი არ მოელოდაო, განაცხადა რუსეთის ტელევიზია დორსთან საუბარში გამოცემა კომერსანტ უკრაინის რედაქტორმა ანტონ ონუფრიენკომ.
ხალხს ჯერა, რომ ურთიერთობის გაუარესება იმპორტირებულ ავტომანქანებზე გადასახადითა და გადამუშავების გადასახადით აიხსნება. უკრაინის სამინისტროსაც კი ეგონა, რომ რუსეთთან დიალოგი იმ საბოლოო შეთანხმებისაკენ იხრებოდა, რომ თუ ავტომანქანებზე გადასახადი გაუქმდებოდა, როშენსაც აღარ შეექმნებოდა პრობლემები.
ამბობს გამოცემა კომერსანტ უკრაინის რედაქტორი ანტონ ონუფრიენკო. უკრაინის პირველმა ვიცესპიკერმა სერგეი არბუზოვმა შოკოლადის აკრძალვაზე საუბრისას უარყო რუსეთთან რაიმე სახის სავაჭრო ომის არსებობა და განაცხადა, რომ ოფიციალური პირები საქმეს შეისწავლიან და რამდენიმე დღეში საჯარო განცხადებას გააკეთებენ. რუსეთი უკვე დიდი ხანია სურსათის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სკანდალებს ამთხოვს მეზობლებთან უთანხმოებებს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ონიშჩენკომ საჯაროდ აკრძალა მოლდავური და ქართული ღვინო, ბელორუსული შაქარი და რძე და უკრაინული ყველი. ყველა აკრძალვა რუსეთმა წარმოადგინა როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება. მაგრამ ეს გადაწყვეტილებები, როგორც წესი, ამ მეზობლებთან კონფლიქტებს ემთხვეოდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვლადიმირ ოჰრუსკომ რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან საუბრისას გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთის მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილებები იმატებს, რადგან უკრაინა მოახლოებული ვილნიუსის სამიტისთვის გეგმავს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას.
ჩემი აზრით არ არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა დამთხევა, როდესაც საქმე გვაქვს ონიშენკოს განცხადებებთან. როშენის შემდეგ იქნება მილსადენები, მილსადენების შემდეგ იქნება ყველი და ყველის შემდეგ კიდევ რაღაც სხვა იქნება. ეს ერთი და იგივე კურსია. ამასთან შეშობ, რომ ეს არ არის დასასრული. და რაც უფრო მოახლოვდება ვილნიუსის სამიტი, მით უფრო გახშირდება უკრაინის მიმართ ამ ტიპის არასტანდარტული მუქარები.
ვარაუდობს უკრაინის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვლადიმირ ოჰრუსკო. კომპანია როშენი თავის ნაწარმს ყიდის 9 პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, გერმანიასა და ისრაელში.
ეს იყო ანა ლომთაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტი. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.